Ovde Radio Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 31. januar 2009. Na današnji dan, pre tačno 15 godina, iz studija u Minhenu prvi put se oglasio program na južnoslovenskim jezicima. Sabina Čabravdić vas podseća.
Tačno je 18 sati. Ovdje radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Kontraverzni, desnoorijentirani ruski političar Žirinovski u Srbiji, a Srbija u pregovorima između vladajuće i opozicionih partija. Hrvatski sabor odgovara na pitanje kakva nam je spoljna politika. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobro veče. Tako je to u eter puštena prva jednosatna emisija Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Danas ovaj radio
emituje 9 sati programa dnevno,
govori Gordana Knežević, direktorica našeg servisa.
U Pragu imamo mali tim, urednike i novinare koji su u dnevnom kontaktu s dopisništvima u Sarajevu, Beogradu, Prištini, Skoplju, Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa radi 156 novinara u državama regije. Zaboravila sam Zagreb. Lična karta ovog radija je profesionalni integritet novinara koji rade za Radio Slobodna Evropa. Mi nemamo svoju radio stanicu. Prenosi nas mreža preko 200 lokalnih radiostanica i uz ovu godišnicu zahvalnost svakako dugujemo svima koji doprinose da se naše emisije čuju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Ta mreža radiostanica s kojima sarađujemo raste iz dana u dan. Jablanica je naš najmlađi partner u Bosni i Hercegovini. U toku su dogovori sa jednom radiostanicom u Kikindi. Svakodnevno e-mailom dobijamo poruke, pitanja, slušaoca kako nas mogu naći na satelitu ili gdje mogu naći transkript nekog našeg programa. Ozbiljno primamo i kritike i pohvale koje dobijamo od slušaoca. Mnogi naši slušaoci sada su i aktivni kreatori programa, zapravo naše web stranice, jer se veoma često dogodi da neki naš autorski tekst pokrene cijelu lavinu suprotnih mišljenja i ne baš uvijek dostojanstven dijalog. Ali rat riječima je svakako bolji od bilo kog drugog rata. Veliki broj stručnjaka za medije predviđa da će u skoroj budućnosti nestati radija i televizije. U svakom slučaju da će nestati radija i televizije ovakvih kakve ih poznajemo. Meni se čini vjerovatnije da će se tradicionalni mediji promijeniti, ali ničeg neće nestati, pogotovo ne Radija Slobodna Evropa.
Ja sam Ersit Hasanović, student sam, imam 22 godine, ne slušam Radio Slobodna Evropa, ali od kad znam za sebe, to je od malena, moj otac praktično ne može zaspiti bez tog radija.
Svi vi koji slušate ovu emisiju manje više znate što je Radio Slobodna Evropa i kakav je program. Malo ljudi međutim zna kako je počelo. Evo šta je u sjećanju ostalo urednici Zagrebačkog dopisništva Ines Šaškor.
Zagrebačko dopisništvo Radija Slobodna Evropa započelo je u Ljubljani. Pamtim taj sumorni zimski dan 4. siječnja 1994. Pozvao me Nenad Pejić, kojeg sam poznavala kao glavnog urednika televizije Sarajevo u najboljim danima s konca 80. i početka 90. godina. Ponudio mi je da organiziram Zagrebačko dopisništvo programa u nastajanju, a zvao se na južnoslavenskim jezicima. Nisam bila oduševljena. Hrvatska je bila pod okupacijom gotovo trećine teritorija. Okupator je bila Jugoslavija, odnosno ostaci njezine bivše vojske i razne paravojske pod njezinim patronatom. Iako bez posla u Tuđmanovoj Hrvatskoj, zemlji ozakonjenog nacionalizma, imam rezerve. Ne želim sudjelovati ni u kakvom političkom projektu. Nenad je, kao i uvijek, zarazno uvjerljiv. Rat mora prestati i na ovom nesretnom Balkanu. Vrijeme je da se čuju ljudi kojima je mir, suradnja i napredak na srcu, oni koji će jednoga dana moći pogledati u oči svojoj djeci, unucima, prijateljima. Činjenice, profesionalnost, odmjerenost, objektivnost, to je naš zakon i naše oružje. Zabranjena je samo mržnja, govorio je. Imaš slobodne ruke u odabiru suradnika, tema, svega, kaže Nenad i daje mi u ruke jedan Sony kazetofon i mikrofon. Pilot emisija je za 3 dana, startamo za 25 dana. Rekla sam mu da je lud i pristala. Nisam se pokajala, sve ostalo je povijest.
Počelo je onda kada to faktički nisam ni znao da je počelo. Počelo je na jednom okruglom stolu koji je bio negdje u 8. 9. mjesecu 92. godine.
Slušate Nenada Pejića, direktora servisa od 93. do juna 2002. godine.
I na tom okruglom stolu smo nekoliko novinara iz bivše Jugoslavije pričali da mediji dijele odgovornost za rat. I bilo nekoliko ljudi sa zapada, među njima je bio i direktor Radija Slobodna Evropa. I onda smo imali naravno večeru i pored mene je sjedio taj direktor Radija Slobodna Evropa. Kasnije se ispostavilo u stvari da on sjedio sasvim namjerno. Jer znam da mi je čitao večer, smo pričali o tome kako je besmisleno imati posebne programe na posebnim jezicima, jer je to dio problema. I da bi stvari trebalo imati nekakav program koji ima potpuno drugačiju koncepciju sa svim jezicima, sa svim interesima i tako dalje. Da sad. I izgleda sam ja bio uspješan u tom međivanju, zato što me on negdje u polovinom 93. godine, dakle gotovo godinu dana kasnije, pozvao da formiram tu redakciju i ja sam naravno biručke prihvatio.
Ine Šaškor je mislila da si lud. Jesi li ti osobno ikada posumnjao u projekat?
Ne, možda sam kriva, ali ne. Bilo mi je teško dosta puta, pogotovo mi je bilo teško u situacijama kad se čovjek mora boriti sa nekakvim besmislenim stvarima. Shvatiti koje su to vrste interesa, lobi organizirani oko mene, odnosno oko redakcije, da se ti interesi i lobi prevazuju na jedan profesionalan način. Kad sam otišao iz Savslavika iz redakcije, ja sam tek onda shvatio, imajući uvid u detaljeno uvid u programe drugih redakcija, koliko je redakcija na jugoslavenskim jezicima strahovito jaka i dobra redakcija.
U vrijeme samih početaka najteže je bilo organizovati izvještavanje iz Sarajeva. Prvi reporter i urednik tamošnjeg dopisništva bio je Mehmed Agović.
To je bilo negdje na početku najtežih trenutaka rata u Bosni i Hercegovini. Ta prepreka kako reći to što se desilo, a da ljudi u takvoj atmosferi, s takvim emocijama u Bosni i Hercegovini to razumiju i prihvate, bila je zaista dosta teška i velika odgovornost za mene. Tako da sam se odlučio odmah da kažem ono što vidim, a da iz nekog nezavisnog izvora eventualno nađem potvrdu.
Uvijek smo se trudili ostvariti princip da se čuju obje strane, ma koliko to ponekad bilo i teško. Vrhovni princip ovog radija bila je provjerena informacija naših reportera s lica mjesta.
Ja sam Osman Balić i vodim Ligu za dekadu Roma, jednu neformalnu grupu organizacija koja se bavi problemom Roma. I ono zbog čega slušam Slobodnu Evropu, to je da je Slobodna Evropa bila glas razuma. Uloga Slobodne Evrope u stvaranju jedne moderne Srbije zaista je ogromna i neprocjenjiva, jer u to vrijeme kada smo imali jednu informativnu blokadu, Slobodna Evropa je služila svima nama kao jedno nadahnuće, kao nada da ćemo ipak uspjeti u ovom procesu modernizacije Srbije.
Naši su reporteri uvijek bili tamo gdje su se dešavale prijelomnice. Slušaoci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj mogli su na našem radiju iz prve ruke i odmah čuti šta se na primjer dešavalo na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. godine.
Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
5. oktobar 2000. godine Beograd preživljava danas dramatično postizborno vrijeme. U beogradskom dopisništu Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović. Dobro večer, Miloš.
Dobro večer, pozdrav slušalcima i kolegama u studiju.
Nadam se da su efekti današnjeg suzavca uminuli.
Sasvim sigurno i na mom slučaju, a rekao bih da se večeras ipak puno lakše diše kako danas, tako i u proteklih godina.
Šta se trenutno dešava u vašem glavnom gradu, Miloše? Šta je to što bi se reklo glavna vijest u 22? 2 sata i 9 minuta.
I u ovom trenutku hiljade i hiljade građana kako Beograda, tako i Srbije nalazi se u centru grada, njima se obraćaju opozicioni lideri. Ono što je bitno napomenuti jeste da su lideri pozvali sve građane da ostanu u centru grada do definitivnog okončanja cele ove Miloševićevske priče, odnosno dok definitivno ne bude saopšteno i potvrđeno da je Miloševićeva era završena.
Ustaše! 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 Ustaše!
To su bili ti tonovi, Miloše, međutim vi ste bili na ulici, kako je to sve izgledalo? Organizovano ili...
Organizovano sve do trenutka dok se jedan građanin nije popeo na stepenište Skupštine Jugoslavije, probio zapravo sam policijski kordon, da bi potom ga jedan od nadređenih policajaca pokušao da skloni, na što je masa odreagovala kako je odreagovala. Krenuo je pravi stampedo u stepenice, a na to je policija odgovorila bacanjem suzavca direktno u masu.
Naši poštovani gledalci,
nalazimo se u Takovskoj ulici. Zgrada Radio Televizije Srbije ovijena je gustim crnim dimom.
plamen suknja na prvom spratu i prvi sprat i prizemlje potpuno su izgoreli. Ostala je samo ona betonska i čelična konstrukcija. Ovde ima nekoliko hiljada građana koji su prišli na svega desetak metara zgradi Radio Televizije Srbije.
Gori, gori!
Čuju se i povremene potpune eksplozije. To verovatno vatra zahvata pojedine delove i postrojenja RTS-a.
Ili pak 12. marta 2003. kada je izvršen atentat na srbijanskog premijera Đinđića.
Biljana Stepanu i Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Pa naravno da znam, ali molim vas da shvatite da je ovo vanredna situacija, okej?
Okay? Važi,
veoma hvala. Veoma loš.
Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, srpski premijer Zoran Đinđić pogođen je sa dva hica u grudi. Takođe, nezvanične informacije govore da je pucano iz restorana Lira sa dva snajperska hica, a očevici kažu da su dvojice ljudi ubačeni u službeni policijski auto i prema takođe nepotvrđenim informacijama dvojica atentatora već su uhapšeni.
A sada uključujemo Nebojšu Grabeža koji se nalazi isto u zgradi vlade Srbije i koji se i nalazio u trenutku atentata u toj zgradi.
Dobar dan Gabi, Nebojša ovde, ja sam bio naravno u jedan sat je trebalo da počne konferenciju za novinare, čule su se sirene, naravno svi smo istrčali napolje i malo ko je od nas mogao da bude svedok ovog događaja, sem svedok pojavljivanja brojnih policijskih snaga i u uniformi i u civilu. Zaustavljen je saobraćaj u ovom delu grada, blokirane su okolne ulice. Jureći za informacijama što se zaista desilo u odsustvu zvaničnih saopštenja i objašnjenja bilo koga od članova vlade ili saradnika gospodina Đinđića, pokušali smo da saznamo nešto više od ljudi koji su se tu nalazili i razgovarajući sa jednim od njih saznao sam da je da u nekom crnom Audiju da su strpali dvojicu ljudi i velikom brzinom su odjurili uz ulicu Nemanjinu koja je neposredno uz zgradu vlade.
Če imamo potvrde informacije da je premijer Srbije Zoran Đinđić preminuo. Uključimo Beograd.
Kolega Bodiše, upravo sam od bliskih saradnika premijera Srbije Zorana Đinđića saznao, nažalost, da je republički premijer preminuo od zadobijenih rana i, kako kaže izvor blizak kabinetu pred premijera Srbije, vlada Srbije za nekoliko trenutaka izdaće zvanično saopštenje. U toku je vanredna sednica vlade Srbije.
Ja sam Gorčin Stojanović, reditelj. I Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite. Ta navika je postala prijatnom navikom, pa ja Radio Slobodna Evropa slušam i sada, kad god mogu, a kako vrlo često i sam na izvestan način učestvujem u njegovom radu, to je moje zadovoljstvo time veće.
Te 1994. godine ratovi u Bosni i Hrvatskoj bili su u punom jeku.
Srušen je stari most u Mostaru. Na Sarajevskim Markalama je od granate bačene sa srpskih položaja poginulo 68 ljudi. Pripreman je Vašingtonski sporazum. Minhenska redakcija zajedno sa dopisništvima u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu bilježi uvijek obje ili sve tri strane. Od tog se principa nije odustajalo sve vrijeme trajanja ratova. 1995. godine Radio Slobodna Evropa seli se u Prag, gdje dočekujemo Bljesak i Oluju, Dejtonski sporazum i konačno završetak rata. Naša regionalna emisija počinje lagano porađati posebne nacionalne programe. U Pragu se program širi ubrzanim tempom.
August 1996. godine počinje proizvodnja televizije Liberty, najprije u Pragu, potom u Sarajevu, gdje se stvara i danas. Marija Arnautović, Mirna Sadiković, Žana Kovačević i Dženana Karabegović jednom se sedmično obraćaju gledaocima više od 30 televizijskih stanica.
Liberty televizija, polusatni politički televizijski magazin.
Neka ostane zabilježeno da je ova emisija 2003. godine dobila nagradu Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju za doprinos reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Urednica je bila Danijela Domazet.
Ja moram reći da su pripreme trajale oko mjesec i po dana, počevo od cjelodnevnog istraživanja teme i trenutačnog stanja u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Trebalo razjasniti mnoge nelogičnosti koje su nažalost sastavni dio bosansko-hercegovačkog društva. Pri izboru sugovornika, a bilo ih je 8 za jednim stolom, zaista sam provela dosta vremena. Bilo je tu nagovaranja, razgovaranja itd. itd. Jedan zanimljiv podatak, ja sam pripremila oko 3,5 stranice pitanja za sugovornike, a iskoristila sam samo mali dio. Ova emisija bila je spoj razgovora u studiju, priča sa terena, ali i razgovora sa mnogobrojnom publikom koja je bila u našem studiju. Svi su imali mogućnost da kažu svoj stav i u reakcijama nakon emisije, emitiranja emisije, bila sam sretna što su mnogi, a pri tome mislim na kako mi to kažemo, obične gledatelje, kazali da je ta emisija bila nešto sasvim drugačije i novo u medijima Bosne i Hercegovine.
10. juna 1998. godine počinje emitovanje Radija 27. Prvi voditelj bio je današnji koordinator ovog jedinstvenog projekta na nivou cijelog radija, Slobodna Evropa, Ešref Hodžić.
Poslije trogodišnje opsade u Sarajevu, 2 godine nisam izlazio iz grada, a onda sletim u Prag. Kakvo prostranstvo, koliko nasmijanih ljudi, a vaclavske namesti nigdje im kraje. Uz taj trg zgrada bivšeg Češko-slovačkog parlamenta i u njoj Radio Slobodna Evropa. Tu me pozvao Nenad Pejić da iz Praga pokušamo spojiti ono što je, tada se činilo, teško spojivo u Bosni i Hercegovini. Jedan, zajednički radijski program trebalo je da proizvode i emitiraju novinari i radiostanice Spala i Sarajeva, iz Sanskog mosta i Prijedora, iz Banja Luke i Tuzle, iz Trebinja i Mostara. Taj spoj bio je u meni, trebalo ga je samo oživjeti i probuditi u drugim kolegama, u što više bosansko-hercegovačkih gradova. Bio je to profesionalni izazov, bio je to cilj Radija 27, misija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, u kojoj i danas više je radosti nego problema.
Nedeljno jutro, divan dan, radio palim, da nisam sam. Stanicu biram, poznati glas, dobro je tu je, u pravi čas.
Ovo je Radio 27, zajednički program Slobodne Evrope i radio stanica Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački program Radija Slobodna Evropa najslušaniji je inostrani program u Bosni i Hercegovini. Sarajevsko dopisništvo, koje funkcionira i kao cjelina za sebe, ima poseban ugled u toj zemlji, a centralna dnevna emisija u 15 sati dostigla je slušanost od zavidnih 18%.
Dogovori ponekad izgledaju ovako.
Hoćemo Liberty planirati.
Ja mogu da uradim Liberty, ali ja vas molim da mi više ekonomske teme ne dajete.
Ja ne mogu Liberty.
Zašto?
Pa zato što moram snimati. Što? Imam opremu, mikrofon, aparat, milion stvari, ja ne mogu sve stići.
Ne može to tako, brate dragi, svi moraju sve raditi.
Upravo tako, svi rade sve, jer mi smo redakcija koja njeguje, kako se to stručno kaže, multimedijalni novinarski izraz. Radni dan počinje uz jutarnji program od 8 do 9, nakon toga trka s vremenom, događajima, temama, idejama, uređajima za snimanje, jer pripremamo informativnu emisiju za Bosnu i Hercegovinu koja se emituje u 15 sati.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu.
Mnogo stresa, mnogo toga u posljednji tren. Sam napor se zaboravi kad čujemo pozitivne komentare.
Ja se divim tom programu i vrijedni novinari znaju na cijeloj planeti šta se dešava.
Od 15.30 nastaje nova ludnica. Privode se kraju teme dogovorene za regionalnu emisiju, pripremaju se tekstovi za internet stranicu, nastaje potraga za fotografijama. Zbog svega toga mi u Sarajevu smo multimedijalni, ali meni je draže to što smo multietnički. Okupljeni su novinari i producenti različitih generacija, nacija, kultura, različitih trauma i sjećanja na užasni rat, od logoraša do djevojke koja je djetinjstvo provela u opkoljenom Sarajevu. I nikada se u redakciji nije desilo ništa što bi upućivalo na nekorektnu atmosferu. To je za nas najveća vrijednost i znaćemo je čuvati.
Pod kraj 2008. još jedna evropska nagrada. Sa radio reportažom o djeci ratnicima naša novinarka Mirjana Rakela dobila je nagradu Lorenzo Natali, visoko profesionalno priznanje koje dodjeljuje Evropska komisija. Nagrađena reportaža objavljena je u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa i na našoj web stranici u novembru 2007. godine. Jedan od glavnih likova je Narcis Mišanović, dijete ratnik Sarajeva.
Ja sam se priključio Armiji BH sa 11 punih godina, tuzo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, pa je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život. Tu sam bio u 3. bataljanu i 54. Tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos bavio sam se održavanjem oružja u mojoj četi. Tako da sam tu čitav rat proveo do potpisivanja Daytonskog sporazuma. Pa, bila mi je izuzetna čast biti i dijeliti sudbinu s tim ljudima koji su imali ideju, samo jednu ideju, to je da prestane rat, da se odbranimo. Borili smo se i branili svoje porodice, kuće, svoj grad, svoje škole, svoje fakultete, sve ono što je naše, mi smo samo borili za to. I bila jedna jedina ideja, Slobodna BH, svih naroda i naroda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
1999. godine, pred početak NATO bombardovanja, počinje i emitovanje noćnog programa. Na početku je išao do ranih jutarnjih sati. U ponoć 11. januara slušaocima u Srbiji obratio se Dragan Štavljanin.
2,5 mjeseca pred početka NATO bombardovanja krenuo je noćni program. Neki su to, ako zlonamjerno, tvrdili da je to također dio te kampanje pripreme za NATO bombardovanje. Međutim, razlog zašto je krenuo noćni program je upravo jesen 98. kada je u Srbiji donet restriktivni zakon o informisanju kojim je zabranjeno reemitovanje stranih radiostanica. Da je odlučeno da u noći, kada se lakše dopire na srednjim i kratkim talasima do slušalaca, pokrene jedan dvočasovni program u noć, kada druge strane nije bilo informativnih emisija drugih stanica. I eto, pomoću štapa i kanapa, kako se to kaže, krenulo se. U međuvremenu, dakle, stvarani program i koncepcija i dopisnička mreža, dakle, širom Srbije, skoro 40 gradova. Tako da, sticajem okolnosti, kada je krenulo NATO bombardovanje, mi smo imali i formiranu emisiju sa čvrstom strukturom, s jedne strane, i s druge strane, što je još važnije, sa veoma jakom dopisničkom mrežom kakvu nemaju, tako reći, ni jedan ni domaći medij u Srbiji. A onda NATO bombardovanje, kada je krenulo, to je bilo neki način prenos rata uživo, kada su naši dopisnici, tako reći, istoga trenutka, čak su neke stvari uživo, recimo iz Novog Sada, gađanje zgrade državne radiotelevizije u tom gradu, mostovi kada su rušeni, naši su dopisnici, tako reći, istovremeno javljali. Dakle, sad s ove perspektive, 5 godina nakon toga, deluje kao istorija, ali to je bilo zapravo vreme kada se istorija dešavala, ono što kažu, uživo, a mi smo je, tako da kažem, uživo prenosili. Milioni ljudi su slušali, čak kasnije je u svom dnevniku tadašnji komandant 3. armije, Nebojša Pavković, kasnije šef generalštaba, pisao da je moralno stanje u vojsci katastrofalno, mnogi žele da dezertiraju, šire se dezinformacije, glavni izvor informisanja je Radio Slobodna Evropa, što na neki način indirektna je priznanje čak i oni koji su javno nas žigosali, govorili da smo udarna pesnica u medijskom smislu NATO-a, da su naši dopisnici agenti CIA, bili su i privođeni na informativne razgovore. Jedan od njih iz Kruševca, Ljubiša Popović, je nekoliko dana proveo u zatvoru javljajući o protestima pred kraj rata mobilisanih vojnika, a o tome niko nije javljao.
U to vrijeme bili smo pominjani i na preskonferencijama NATO pakta.
Jamie Shea, tadašnji portparol NATO pakta, je upravo pozivajući se na Slobodnu Evropu rekao da je stanje, da ljudi u Srbiji zapravo žele mir, prestanak rata, da mnogi zapravo mobilisani vojnici protestuju, o čemu je javila i Radio Slobodna Evropa, odnosno jedino Radio Slobodna Evropa javila, jednostavnog razloga što je jedina imala dopisnika iz Kruševca, od drugih i druge strane, koji je imao hrabrosti da to učini, i zbog toga je i završio u pritvoru, odnosno u zatvoru nekoliko dana.
I dok se vrši prijenos zračnih udara uživo, naš reporter Srđan Kusovac je u Rambujevu. Među prvima saznajemo da od pregovora nema ništa.
Pregovori u Rambujevu su završeni, a koje sabirati opipljive rezultate, potpuni fijasko. Bilo je zaista teško očekivati za 2 sedmice konačni dokument, realan i prihvatljiv, dakle moguć i spreman za provođenje. Međunarodni uspjeh jeste upravo to što su jedna i druga delegacija prvi put dovedene u situaciju da razmišljaju o zahtevima i o željama suprotne strane. terani su da prihvataju jedan po jedan stav druge strane, sve dok je to bilo moguće. Kada je procenjeno da se došlo do maksimuma u ovom trenutku, i jedni i drugi su poslati kućama. Još uvijek ne znamo na što liči polazni dokument nakon 17-dnevnih pregovora i svih mogućih izmena. Srđan Kusovac, Radio Slobodna Evropa, Rambuje.
Srđanovi utisci i procjene po povratku iz Francuske bile su čak značajnije nego izvještavanje samo.
Pregovori u Rambujeu februara 99. iako direktnih pregovora nije ni bilo, predstavljali su ipak prvi sastanak vlasti Srbije i predstavnika Albanaca sa Kosova, što više predstavnika tadašnje UČK. Već to je bio znak da nešto nije u redu, naime postavljalo se pitanje zašto je Milošević uopšte prihvatio takav sastanak. Tim pre što je samo nešto manje od godinu dana pre toga oko 95% građana Srbije na jednom od mnogobrojnih referenduma koje je organizovao Milošević izglasalo da je protiv međunarodnog mešanja u rešenje problema Kosova. Rambuje je zapravo Slobodanu Miloševiću bio samo jedno sredstvo. On je znao šta sledi ukoliko pregovori budu propali, na to je bio spreman. Tada sam bio ubeđen, danas sam još više, iako tu ne želim da amnestiram ostale, da je sukob sa NATO-om bio prevashodni cilj Slobodana Miloševića. Bombardovanje NATO-a trebalo je da mu posluži da narodu u Srbiji ogadi Zapad. Jer setite se samo dve godine pre Rambujea u gradovima Srbije narod je na masovnim uličnim protestima protiv Miloševićeve vlasti nosio zastave Sjedinjenih Država Velike Britanije i u sred Srbije Nemačke. To je bio Miloševiću znak da treba da izbije narodu iz glava te bubice demokratije zapadnog tipa i odlučio je da natera narod da praktično počne da mrzi taj zapad. Možda se neko nadao da je Rambuje mogućnost za dogovor, ali za Slobodana Miloševića, po mom mišljenju, to je bio samo jedan tehnički deo realizacije ovog demonskog plana ili tek jedan stepenik na tom putu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina.
8. marta 1999. godine starta program na albanskom jeziku. U vrlo teškim uvjetima, samo 15 dana prije početka zračnih udara NATO-a, govori šef redakcije za Kosovo, Meljazin Koci.
Možda smo bili koliko koncentrisani na emisije, toliko i na stanje na Kosovu.
Je li teško bilo sjediti u Pragu, raditi emisije, izvještavati, a znate da su tvoji bliži, dalji, prijatelji, kolege u malte nesmrtnoj opasnosti?
Da, bilo je vrlo teško. Ja moram reći da je to bio najteži period u mom životu.
Vizitoni facenton te internetit europaelir.org.
Za nepunih 8 godina redakcija je od rata dovela Kosovo do njegove nezavisnosti.
Ovo je atmosfera sa ulica glavnog grada Kosova, koje je danas proglašeno nezavisnom i suverenom državom. Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani. Desetine hiljada ljudi je na ulicama Prištine, gde uz pesmu, igru, zastave i klicanje novoj državi slave nezavisnost. Vijore se brojne zastave, albanska nacionalna zastava, zastave Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i mnogih drugih zemalja. Privatne firme nude građanima besplatnu hranu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina.
1. juni 2000. godine prva polusatna specijalna emisija za Crnu Goru. Nepunih 6 godina kasnije, 21. maja 2006. godine, s glavnog Podgoričkog trga prenosimo.
Dobro veče!
Danas je sadržaj emisije za Crnu Goru u 13.30 referentan u svim slojevima te države, za koje se u balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa često zna reći, ah ta dosadna država. urednica Podgoričkog dopisništva Slavica Brajović.
S globalnog i regionalnog aspekta sigurnosti Crna Gora je apsolutno dosadna. Nikom ne prijeti, a ni drugi, bar za sad, nemaju aspiracija prema njoj. Nema separatističkih pokreta ni terorističkih akcija. No iako mala da bi bila prijetnja drugima, Crna Gora je najveća opasnost i prijetnja sama sebi. Unutrašnja situacija daleko je od monotone. Organizovani kriminal, korupcija u svim segmentima, nepotizam, mafije i sve to po glavi 680.000 stanovnika, dakle u državi gdje se zna ko šta ruča. Čini se idealnom za inspiraciju pa i ekranizaciju Kuma 4. U najkraćem, umjesto čekajući Godoa, čekajući crnogorskog Eliot Nessa ili bar Coppolu.
Ja sam Hajrudin Lukač, advokat. Sluša Slobodnu Evropu, što je stvarno Slobodna Evropa. I što se tamo čuje slobodno mišljenje i različito mišljenje bez ikakvih predrasuda.
Radio Free Europe. Program in South Slavic languages.
1. septembar 2001. godine porodici Radija Slobodna Evropa priključuje se makedonski program Zoran Čuka, urednik.
Malo dete, velika porodica, tačno 1.9. smo počeli i to je baš, čini mi se, nekoliko dana nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma, gde se ono na papiru okončao ratni sukob u Makedoniji.
Šta je tog dana, 1. septembra, pa bila glavna vijest?
Tog dana je glavna vijest bila da je taj sporazum počela rasprava o sporazumu u parlamentu i imao je predsjednik države, obraćao se poslanicima u vezi tog sporazuma koji je potpisan u Ohridu, znači je on pokrovitelj bio tih svih tih razgovora u Ohridu.
Tvoji prvi susjedi u Radiju Slobodna Evropa je Kosovo Sab Unit, odnosno tačno, kosovska redakcija. Ima li međususjedskih nerazumijevanja?
A mi se ne razumeo, mislim, naši jezici su kompletno različiti, ali se dobro razumeo.
Radio Slobodna Evropa.
Oko 200 radio i televizijskih stanica svakodnevno prenosi programe Radija Slobodna Evropa. Poređenja radi, sve druge redakcije ovog radija zajedno imaju 84 stanice koje prenose njihove programe. Na osnovu našeg radija 27 sistema uvezivanja lokalnih radio stanica u Bosni i Hercegovini, potom i u Crnoj Gori, redakcija programa za Gruziju izradila je projekat objedinjavanja mreže stanica u svojoj zemlji.
Program na južnoslavenskim i albanskom jeziku posljednjeg dana 2003. godine ostao je bez hrvatske redakcije. Iz njihovog desetogodišnjeg rada mogla bih za ovu priliku izdvojiti dosta toga, mnogi će reći istorijskog. Od reportaža sa okupiranih Plitvica do oslobađanja Knina i istočne Slavonije. Od Bljeska i Oluje do suđenja za ratne zločine počinjene tokom tih vojno-policijskih akcija. Od smrti Franje Tuđmana do ključnih izbora u januaru 2000. kada je vlast napokon osvojila udružena opozicija, te onih u novembru 2003. kada su se ponovno vratili, ovaj puta, reformirani HDZ-ovci. Sve su te važne događaje ispratili naši novinari koji su se svojim domovima u Hrvatsku vratili nakon što je njihovoj državi bio osiguran put kao euroatlantskim integracijama. Naš je program obilježio most, gotovo pa simbol ovog radija. Omer Karabek, koji za sebe voli reći da je medijator.
Emisija Most pokrenuta je marta 1994. godine u jeku rata s namjerom da se pokuša uspostaviti dijalog na području bivše Jugoslavije u vreme kada su među zaraćenim zemljama ne samo telefonske, nego i sve druge veze bile u prekidu. Redakcija je došla na ideju da preko svog studija u Minhenu, gde se tada nalazila, a potom i preko studija u Pragu, uspostavlja telefonski kontakt između značajnih ličnosti političkog, kulturnog i javnog života iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, a povremeno iz Makedonije i Slovenije. Cilj nam je bio da proverimo da li se i pored rata, i pored ubitačne propagande koja je širila mržnju, i pored satanizacije svega što nije naša nacija, naša vera, naše pleme, može voditi dijalog ili bar razgovarati. Probali smo i pokazalo se da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nema ni minimum saglasnosti. I da ima dosta ljudi koji su spremni na dijalog. Do sada je emitovano 550 mostova. U njima je učestvovalo oko 1000 javnih ličnosti sa područja bivše Jugoslavije. Posebno vrednim smatram srpsko-albanske dijaloge koji su u mostu vođeni od njegovog nastanka, a Radio Slobodna Evropa je bio, a to je i danas, jedini medij u regionu gde se Albanci i Srbi susreću u direktnom dijalogu. On se u mostu nikada nije prekidao, ni za vreme Miloševićeve represije, ni za vreme NATO bombardovanja, ni nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kada je ponovo došlo do prekida svake komunikacije između Srba i Albanaca. Kad smo počeli da pravimo most, pošli smo od devize: bolje je 1000 dana razgovarati nego jedan dan ratovati. Pokazalo se eto da se može razgovarati ratu i mržnji uprkos. Ali na ovim našim prostorima dijalog, nažalost, ne sprečava.
A tu je naravno i dnevnik koji je do sada pisalo preko 700 ljudi sa područja Zapadnog Balkana. Mirjana Rakela se prisjeća.
Sa dnevnikom sam željela omogućiti raznim ljudima iz raznih dijelova bivše Jugoslavije da u jednom zlu vremenu, ratnom i poratnom, progovore o sebi i sredini u kojoj žive, i to na jedan slobodni, neformalni, ali nadasve osobni način. Dnevnici jesu slika jednog vremena, ali i onih koji su ih pisali i pišu. Posebnost je naravno što je svaki autor osobno pročitao svoj dnevnik, tako da se u glasu mogu prepoznati emocije. Nikada nije bilo zadane teme, ograničenja. Svaki autor je dnevnik pisao po svom uvjerenju, a ne nekom upustu iz Praga. Jedino ograničenje je bilo da se ne vrijeđa nečije nacionalno porijeklo. Zato je samo jedan dnevnik u ovih gotovo 14 godina doživio urednički zahvat, bio redigiran. Prvi dnevnik je pisao današnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u junu 95. tada političar u dubokoj oporbi vladajućem režimu u Hrvatskoj. Imala sam sreću tokom svih ovih godina da su ljudi rado pristajali na obavezu koja se nije honorirala. Dirnuli su me dnevnici koji su pisani u Sarajevu pod bombama, ali i oni iz Beograda, Zagreba, Prištine, Podgorice ili Skopja. Jedan od najdražih mi je dnevnik iz 1997. kojega je pisao književnik Abdullah Sidran. No i neki političari su me iznenadili jer su bili sasvim drugačiji od ljudi koje smo znali. Bili su topli, obični i sasvim iskreni. Mnogi od dnevničara danas, nažalost, više nisu među živima. Ivica Račan, Zoran Đinđić, fra Petar Anđelović, Karmen Bašić, Milorad Životić, Don Branko Zbutega.
Intervju sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Intervju je na Radiju Slobodna Evropa uvijek njegovana forma, a ono što su brojni strani i domaći eksperti izjavili za naš program, najviše je i prenošeno u lokalnim medijima. Među ekskluzivnim razgovorima za ovu priliku izdvajam onaj s Mirjanom Marković. Supruga i, kažu, glavna osobina bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, našem je Zoranu Glamonjiću tom prilikom odgovorila na optužbe da je bila uključena u šverc duhanom.
Ne imam veze sa švercom cigareta i sa švercom ničega na svetu. Nisam uopšte iz te priče. Sam profesor univerziteta, kakav šverc cigareta.
Ali evo, navešću vam samo ovdje da je pokrenuta istraga.
Nek istražuju što god hoće. Šta ja mogu? Mogu da napišu što god hoće. Takva su izgleda pravila igre sad u mojoj domovini. Da može da se laže beskrajno u ljudima koji su politički neistomišljeni. Ali da nam stvarno nije dosta naše porodice i nam nije dosta zla koje ste naneli našoj porodici, što će sljedeći put da bude. Da sam puč organizovala, da sam genocid na Kosovu napravila. Pa što nas ne ostave na miru?
Gospođa Marković, ovdje se spominje u toj informaciji tužilaštva koju su dobili mediji da ste vi i vaš sin Marko Milošević organizatori Duvanske mase.
Pa vam kažem ja, sigurno je bilo švercala radnih, ja ne kažem da nije bilo, ali to Bogu da nisam to ja.
Sumnja se da ste vi zbog vaše pozicije...
Pa kako pozicije, pa da švercam cigarete? Iz te pozicije ne proizilaze te potrebe, nego neke druge. Ako ste u poziciji nekoj da budete supruga šefa države, onda tu poziciju koristite da obijete banke ili da doprinesete unapređenju društva. Ja koliko znam, ja sam to radila. Bavila sam se naukom, politikom, pisala, objavljivala knjige, putovala po svetu, pričala o svojih zemlji, objašnjavala kako treba da izgleda budućnost. Pa to je bila pozicija koju sam ja koristila da, eto, doprinesem nešto.
Znači, vi ovo apsolutno negirate sve.
sam majke, mi to je smešno. Životom imao. Tako da si mi rekli, evo, Mira prošle nedelje bila na Saturnu, na vikendu, e, kako je tamo, i sad ajde vi ispričajte. Pa ne mogu da vam ispričam kad nisam bila.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina.
Krajem prošlog stoljeća Radio Slobodna Evropa ušao i na tržište novih nosača zvuka i slike. Počeli smo proizvoditi multimedijalne projekte. Prvi je bio Svjedoci raspada, niz intervjua sa ličnostima koje su učestvovale ili bile vrlo blizu izvora u doba raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Alija Izetbegović, Bogić Bogićević, Borisav Jović, Biljana Plavšić, Milo Đukanović, Rajf Tizarević, Stipe Mesić. Samo su neka od imena koja su za naš program govorili o svojoj i tuđim ulogama s kraja 80. i početkom 90. godina.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem. Činila sam to u godinama rata, svake noći. To je za mene bio dodir sa stvarnošću. Slobodna Evropa mi je bila važan glas o toj stvarnosti rata. Moram da kažem da moja potreba da slušam Slobodnu Evropu nije prestala ni posle rata, i to iz dva razloga. Prvo, što na Slobodnoj Evropi vrlo dobro osjećam da rat mentalno u suštini još uvek traje, da je jak resentiman za bivšom zajedničkom državom. Druga potreba koju zadovoljavam slušajući Slobodnu Evropu, to je taj neki širi uvid u društva država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije, jer ova mentalna politika rata koju ja uvek ovde osjećam se ogleda u tome da su manje više te države u našoj javnosti prisutne preko onog što je u njima ekstremno, što je, ako hoćete, arhaično, što je u izvesnom smislu sociološki patološko. Međutim, Slobodna Evropa tim svojim izveštavanjem, dovođenjem velikog broja ljudi pred svoje mikrofone, pruža jednu sliku koja ima, naravno, čvrstu površinu ideologija koje su prouzrokovale sukobe, ali ispod koje se naziru i ti neki novi talasi, neka nova strujanja, koja su za sad vezana za naš odnos sa Evropom, a u velikoj meri su ovde već u nekim izdancima civilnog društva ili u nekim pojedincima koji kritički misle. Tako da zaista uvek imam tu potrebu i ne zadovoljavam je samo iz neke navike, rutinski, uvek iz jednog medija koji i sam napreduje, saznam lično vrlo mnogo.
Al-Kaida u Bosni i Hercegovini, mit ili stvarna opasnost, na pristupačan način govori o fenomenu terorizma, koji je nakon 11. septembra zauvijek promijenio sliku današnjeg svijeta. Osim tog, Vlado Azinović je i autor projekta Dok je svijet spavao, serije koja ulazi iza kulisa svjetskih tajnih službi, koje su uglavnom znale za genocid u Srebrenici, dok su ga Karadžićeve snage još pripremale. Za ilustraciju izdvajamo dio iz intervjua kojeg je dao Anthony Lake, savjetnik predsjednika Billa Clintona za nacionalnu sigurnost od 1993. do 1997. godine. U insertu kojeg slušate, Lake opisuje svoje svakojutarnje sastanke s Clintonom i njegov interes za Bosnu.
Every morning when I met with him on foreign policy issues.
Svaki svoj radni dan predsjednik Clinton je započinjao sastajući se sa mnom. Prvi jutarnji briefing uvijek je bio o glavnim vanjsko-političkim problemima. Morate znati da predsjednik Clinton ujutro nije baš uvijek najbolje volje. Ja sam bio prvi kojega bi sretao i znam da je gotovo bez izuzetka Naš razgovor svakog jutra počinjao njegovim istim pitanjem. Šta radimo u vezi s Bosnom? Često sam nakon takvih razgovora govorio prijateljima da se osjećam kao da mi je neko istetovirao veliko B na čelu, jer Bosna je bila doslovce prva riječ koju bi predsjednik izgovorio svakog jutra.
Tattooed on my forehead for Bosnia that he would see first thing in the morning, and it was not a pleasant way for either of us to begin the day.
Osim Lejka, u istoj seriji govorili su James O'Brien, posebni izaslanik Billa Clintona za Balkan i pisac Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, George Shultz, američki državni sekretar u oba mandata predsjednika Reagana, general George Julvan, zapovjednik NATO snaga u Europi, Ivo Dadler, šef odjela za Europu u Vijeću američke vlade za nacionalnu sigurnost, general Michael Rose, zapovjednik UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini 1994-95. godine, Sergio Vieira de Mello, zamjenik glavnog sekretara Ujedinjenih naroda koji je poginuo 2003. u samoubilačkom bombaškom napadu na sjedište misije Ujedinjenih naroda u Bagdadu, te novinari nagrađeni za izvještavanje iz Bosne, Laura Silber, Roy Gutman, Roger Cohen, Martin Bell.
Ovaj bi pregled bio nepotpun bez još jedne informacije. Krajem 1995. godine ulazimo i u najrasprostranjeniji moderni mediji, internet. Prvi urednik te stranice bio je Većeslav Kocijan. Slijedili su Aladin Telalagić te Mensur Čamo. Naš web portal, koji danas ima internet stranice na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, albanskom, makedonskom i engleskom jeziku, svakodnevno osvaja nove granice u savremenom trendu internet radija i internet televizije. U odnosu na onaj prije 14 godina, naš portal na južnoslavenskim i albanskom jeziku potpuno je redizajniran, kako izgledom, tako i funkcijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Našu stranicu posjećuje više od 6 milijuna ljudi s tendencijom stalnog rasta. Poređenja radi, toliki tiraž imaju ugledni Times ili Newsweek, na primjer. Urednica Leila Sarić.
Naša web stranica danas je među tri vodeće od ukupno 18 web stranica na 28 jezika koliko ih ima Radio Slobodna Evropa. S obzirom da mjesečno bilježimo više od pola miliona posjeta i da taj broj svakog mjeseca raste, možemo biti više nego zadovoljni onim što smo uspjeli postići u web prezentaciji programskih sadržaja Radija Slobodna Evropa. Na našim stranicama tako možete slušati sve radijske emisije, kao i posebne audio priloge, čitati tekstove naših novinara, pogledati fotogalerije te gledati naše televizijske projekte TV Liberty i Otvoreni parlament. Dakle, iako smo prevashodno radijska kuća, strategija za budućnost bazirana je na multimedijalnom razvoju i u okviru toga posebno weba kao medija budućnosti. U umoru web stranica sa balkanskog prostora, naša se web stranica u mnogome razlikuje od ostalih sa prostora Balkana. To je prije svega ono po čemu se i naša kuća u globalu razlikuje od drugih radijskih kuća. Na jednom mjestu, naime, možete saznati šta se dešava u zemljama regiona, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, na Kosovu, Makedoniji. Dakle, regionalna orijentacija, ali ne s aspekta kako još i danas mnogi žele protumačiti jugonostalgičara. Mi jednostavno shvatamo potrebu da ljudi žele informacije iz zemalja u okruženju i mnogo je jednostavnije naći ih na jednom mjestu. Nadalje, ugledni novinari Kemal Kurspahić, Teofil Pančić i Nenad Pejić pišu kolumne samo za web radija Slobodna Evropa, tako da njihove analize političkih i drugih dešavanja u regionu i svijetu naš website čine kvalitetniji. I ono što zaista nigdje drugo ne možete naći je mogućnost postavljanja pitanja poznatim ličnostima iz cijelog regiona. Kroz rubriku Online gost posljednjih nekoliko godina ugostili smo tako političare, umjetnike i ljude drugih profesija, njih čak 120. Pa ću pomenuti samo neke za koje je vladalo najveće interesovanje. Stjepan Mesić, Milorad Dodik, Haris Ilajđić, Zdravko Čolić, Đorđe Balašević, Andrej Nikolaidis, Goran Svilanović i tako dalje i tako dalje. Posjetioci našeg sajta dolaze iz 110 zemalja, najviše iz država regiona te Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Njemačke, Švedske i tako dalje, pa čak i iz Perua, Tajlanda, Kostarike i Kenije. Ukupno oko 3500 gradova svijeta u kojim žive ljudi porijekom sa Balkana. Web stranica Radija Slobodna Evropa, tako što nam je posebno drago, povezuje naše ljude sa raznih krajeva svijeta.
I pred sam kraj riječ naših šefova. Prije godinu dana u Radio Slobodna Evropa stigao je John O'Sullivan, izvršni urednik svih programa. U susretu s njim, što na zvaničnim, što na polu privatnim sastancima, ovaj Britanac u američkoj službi često se prisjeća prvog susreta s novinarima našeg programa. Bilo je to doba kada je zbog nedostatka para našem radiju prijetilo zatvaranje. Danas na 15. rođendan John O'Sullivan kaže:
"You have not had a very long life. 15 years isn't a very long time."
15 godina nije neka starost. Ne živite vi dugo, ali trajete u burnom periodu i nadam se da ćete trajati. Ne zato što ja želim da se problemi u vašim državama pogoršaju, nego zato što će još dosta vremena proći dok Balkan dostigne nivo i stabilnost koju imaju jedna Švajcarska i Švedska. Pa ćete vi logično još dugo biti dio ovog servisa. Normalizacija Balkana u svakom slučaju je i vaša zasluga.
Na pitanje kako rangira naš servis među 30 postojećih u radiju Slobodna Evropa, John O'Sullivan kaže kako je impresioniran svim redakcijama, ali posebno onom balkanskom. I objašnjava zašto.
First of all, the journalists are of a very high professional caliber.
Najprije zbog vrlo profesionalnih novinara koji rade u servisu. Drugo, što su u pitanju ljudi koji su, iako su prošli ratove i teška vremena, ostali čvrsto na temeljima osnovnih postulata modernog civilnog društva. I na samom kraju, jer su, čini mi se, produhovljeniji od velike većine mojih kolega. To su uglavnom razlozi zašto balkanski servis cijenim iznad svega.
No, usprkos tome što ove laskave riječi gode uhu, da se ne bismo prehvalili, priredili smo i snimke behind the scene, odnosno naše lapsuze. Deviza je i novinari su samo ljudi.
Ukoliko ostanete na odabranoj frekvenciji, ovaj put između ostalog možete... Alju.
Glavni opozicioni lider u Zimbabvenu... Glavni opozicioni lider u Zimbabveu, Morgan Tsvangi... Nikad neće izgovoriti. Grebo kaže da ne može tvrditi da se dan... Grebo kaže da...
Pa jesam ja glupa ili šta sam?
Pažljivo pratiti rad sudova, interveniranje, forsiranje ili torelisanje.
Korak ka delegitimikale... Ha, ovo će biti problem izgleda.
Ciljevi konferencije, kako je danas rečeno, će trajati sve dok se ciljevi ne ispune. Pametno.
Već su ranije istraživanja pokazala da bakterije iz porodice Actinomyceti.
Zvijezda ovogodišnjeg film festivala bili su pored kanskog laureata.
Dobro, ništa. Prepodim.
Pojde s početka ću ti, malo sam počela pjevati.
U praksi često susrećemo i minimila... Ponovit ću. U praksi često susrećemo i minimila... A, ne ide. Idem ponovo. U praksi često susrećemo i minimila... Nije. Ne ide. Ajmo opet.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina.
U oči 15. rođendana našeg radija razgovarala sam i sa predsjednikom kompanije Radio Free Europe, Radio Liberty, Jeffom Gedminom. Evo kako je on objasnio razliku između našeg radija i naše najveće konkurencije, Glasa Amerike.
First, as an American,
kao Amerikanac ja to ovako posmatram. Glas Amerike radi o nama, Radio Slobodna Evropa o onima za koje se program emituje. Glas Amerike stvari gleda iz američke perspektive. Sve je u tom radiju američko. Politika, kultura, muzika, sport. To je program o nama, Amerikancima. Što se Radija Slobodna Evropa tiče, dopustite mi jedno poređenje. Ako je BBC prozor u svijet, onda smo mi ogledalo svijeta. Pogledajte na jeziku prostora za koje se emituje program, tamošnje društvo može čuti analize, diskusije i teme koje ih zanimaju. Bilo da je riječ o ekonomiji, korupciji, vladavini zakona, ženskim pravima, muzici. Glas Amerike se dakle bavi američkom perspektivom stvari, a Radio Slobodna Evropa na domaćem jeziku nudi ljudima da slušaju, uče i analiziraju sopstvene teme.
Koji je radio bolji?
I think we need them both.
Pa ipak bih rekao da nam trebaju oba.
But you can't live without Radio Free Europe, Radio Liberty.
Okay, and mi proslavljamo 15. rođendan. I jedno je pitanje neizbježno. Kakva je budućnost naše redakcije?
Everybody in Balkan would like to know what is the future of the service.
That's a hard question. The trouble with Washington DC.
O, to je teško pitanje. Ovaj radio ovisi od Vašingtona, kongresa i političara tamo. Problem s Vašingtonom, ili bih možda trebao reći s nama Amerikancima, jeste da nam pažnja kratko traje. Fokusirani smo na nešto samo ako je u pitanju kriza. Tako je početkom 90. godina prošlog stoljeća Balkan bio centar interesovanja Washington DC-a. Bio je to rat, bila je Bosna, bilo je Kosovo. Danas više nije tako, pa će moja poruka Vašingtonu biti, ako želite mir i stabilnost u tom dijelu Europe u narednih 10, 20, 30 godina, onda to traži ulaganja. Kao i svaki biznis, to traži investicije, a u ovom slučaju to mora biti ulaganje u medije. S tim stavom ću doći u Vašington, ali uvjeravanja neće biti laka. Vašington se naime susreo s globalnom krizom, nezaposlenima u Sjedinjenim Američkim Državama. Potom je tu problem Indije, Pakistana, Afganistana, Irana. Ali ako uspijemo dobiti podršku za nastavak programa za Balkan, ovaj će se program produžiti. Ja sam obišao te krajeve. To je dio Europe koji vrijedi svakog truda. Zemlje koje žele pripadati evropskoj tradiciji i kulturi. A ja sam osobno veliki pobornik tih želja i učinit ću sve da se one ostvare.
Personal note, and if we want that too, we have to invest in it. So I'm a big supporter of what we and what you do.
Thank you so much for this interview.
It's my pleasure.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u podsjećanju na 15 godina radija Slobodna Evropa. Bilo nas je šestero tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 širom Balkana. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Nastavljamo dalje, nadajući se da će profesija i ljudskost prevladati u ovom počesto teškom vremenu.